الدراجة الخارجية في بلدة كونين بقضاء بنت جبير جنوبي الولاية. ومن جانبه أكد النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن أن الكون الإسرائيلي لم يحدث اتفاق النص دائما ليس مشرفة على تنفيذ الاتفاق بالمشاركة في العدوان، وشدد على أن ما يحدث هو تغطية أمريكية خاصة عبر رئيس هذه اللجنة داعيا المسؤولين اللبنانيين للدفاع عن الوطن عبر
نزلت
حركة حماس في الممارسات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين في أرض الاحتلال، وأقرت استمرارا لانتهاك سلطات الاحتلال الإرهابية لكل الأعراض والقيم والقوانين التي تحمي الأسرى. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن تجد الأسرى يعكس الانقدار الأخلاقي والإنساني الخطير بالقيام وحكومته، مشددة على أن تصريحات وزير أمن الاحتلال لن تنفع الذي تكررت وقوات الاحتلال على هذه القوانين في الميدان. وكان الإعلام العبري قد نشر مقطعا مصورا أظهر فيه عشرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وهم مقتلين، بينما وجه إدمار بالكفير تهديدات لهم بالتعذيب والإعدام. قصف قوات الاحتلال خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف مدفعية وتقذائف ضمن مسلسل فلسطين المستهدف الأقصى. مصادر فلسطينية أكدت تعرض الأجزاء الشرقية من خان يونس إلى ضربات جوية بالتزامن مع قصف مكثف من القوات الحربية، لافتة إلى نشر الاحتلال بنايات سكنية في مدينة غزة. يذكر أن عدد الشهداء تخطى حاجز 200 بسبب الاشتباكات الاحتلال في اتفاق غزة والإعلان عن سريانه، فيما طالبت حركة حماس الوسطاء بالضغط على الاحتلال لإيقاف عمليات القتل المتواصلة بحق أهل القطاع.
استهدفت المقاومة الفلسطينية جنود الاحتلال بعبوة محلية الصنع لاقتحامها مخيم عسكر في نابلس
بالضفة الغربية. افتكرتها حقيقة
محلية مقدمة مستوطنين بالمطيخة والا وبيتا في نابلس ضمن سلسلة اعتداءات يومية في المناطق لافتة الى اقتحام جنود الاحتلال مخيم نور الشمس بكركات. الى ذلك تعرضت مناطق متفرقة مسجنين وخصائص ورام الله الى ميدان الناس الذين استقبلوا أصابع الحي خلال السلام. ومن جانبها قالت هيئة مقاومة الاستيطان الفلسطينية أن سلطات الاحتلال استولت مساحات في الأراضي الفلسطينية في بلدة عناكا بنفس المحتل. أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن مئات المدنيين وصلتهم قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر وعاصمتها شمال دارفور جنوبية غربي السودان. وقال المتحدث باسم المكتب سيف ماغانغو أن 10,000 فروا من المدينة إلى مناطق أخرى. بدوره أوضح مكتب الأمم المتحدة للتسجيل الإنسانية أن المدنيين المعاصرين في الفاشر يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة، مشيرا إلى أن السكان تركوا أو تركوا بلا غذاء وماء ونصف الجماعات الأساسية المرفقة على
الكاوس.
ختام هذه النشرة
طهران
تقول أن الولايات المتحدة غير مستعدة للمفاوضات القائمة على مبدأ المساواة.
ديارين وتمثيم وخيوب أدمات شيلي.
الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن أمريكا ليست وسيطا نزيها تقول دعم
المقاومة واجب.
المصالح الفلسطينية تهدد بالممارسات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. شكرا لكم كرم المتابعة والاحترام
والسلام. نگهت بریتانیا به همین آرزویی است. امروزه چلو نشتمرا اد تیزاق که از رو از باید شد نهاد رماد نکه آل مو. دوتان یمیم هت مو آهل امید فلسطینی را ادا به سیونوت پروژت کلونیالی که تاریخ به همیست. چه ها بریفیم هی تو یه ها قذیر بیت کتون ها سپیه ها فلسطینی تدر اموز ها مفتوتو به الکشم او تفاییم مشکبا بیتسی او ها فلسطینیم اون دینات عربیات نتبوت یه ها تیم مدینه اخد به مکوم ها منده ها اون اکیلین دیونین بمشه شبعه خودشیم به نوگیه لگرالاه شیل فلسطین כאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין, אך לא תאפשר התיישבות ציונית נוספת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית. באופן מפתיע, האום העדיף לבסוף את האפשרות השנייה. המסר שלהם לפלסטינים היה, אתם לא תוכלו לחיות בארץ הזאת, ביחד עם המתיישבים היהודים. אתם תוכלו להציל רק חצי מהמולדת שלכם, ועוד החצי השני יהפוך מולדת למתיישבים היהודים. לאור הפשניות הללו הופכת הציונות לתנועה קולוניאלית והתנועה הלאומית הפלסטינית הופכת לתנועה אנטי-קולוניאלית. עד 1945 הצליחו הציונים למשוך לארץ פלסטין יותר מחצים יום מהגרים יהודים. בזמן האוכלוסייה המקומית של פלסטין מנתה יותר מ-2 מיליון אנשים. חלק מהמהגרים היהודים הגיעו באישור ממשלת המנדט. חלק ללא הסכמה לא התייעצו עם האוכלוסייה המקומית ולא נמצאה בחשבון את המתכוננות לפרויקט הפיכת פלסטין למדינה יהודית. המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה לתוך הממשלה ולבנות את כל התשתית הדרושה, אבל הם נכשלו בחינם הפרקטים. הציונות הצליחה עד כאן לתפוס רק 7% מאדמת ארץ פלסטין. 7% אלה לא הספיקו להקמת מדינה, והציונות תמשיך לבנות מאות. הפתרון של התנועה הקולוניאליסטית הציונית היה בביצוע מעשי מעשה רווח לפי אנושיות. כדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר מ-7%. המתיישבים הולכו גם לקדש את התושבים המקומיים ממולדתם, להבטיח רוב של האוכלוסייה, כך עשו הציונים ותומכי דמותם של אדמה אסורים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי לתחילת תנועה שנדמה שעדיין לא הגיעה לסוף הדרך ולא הגשימה את כל מטרותיה, כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה דמוקרטית. למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה, מבחינה מדינית ממשלתה עדיין ממשלת החלוטית. היא עסוקה בעניית התחרויות נחשות בחליל בנגב, שהוא הקלטה בעברית, במטרה להגדיל את מספר העניינים שלה. היא עדיין שוללת מהפלסטינים את תחושם, ועדיין שוללת את תחושם של התושבים המקומיים במולדת הילדים. לכן, לפי מחקריו של אילן חפה, המיתוס הזה שקרי לחלוטין ונפסד. אילן פפה מהתחלה אמר על זה מתוך, ובכן הציונות היא תנועה קולוניאליסטית כאשר משתלטת על מולדת ולא מרפאה שיעשה הרצח והגבולה להגיד את מגלתיה. תודה שהקשבתם לחלק הרביעי של הפודקאסט 10 התחזות הפופולריות על ישראל. אנו מצפים לשמוע את דעתיכם על סדרת הפודקאסטים הזה. אם הסוכן של הפודקאסט הזה היה מעניין אתכם, אנא שתפו פעולה ואיתנו עם חבריכם. תודה שהקדשתם מזמנכם להאזין לפודקאסט הזה. עד הפרק הבא. דעות ופוליטיקה.
שלום, המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם שואף להמשיך להתמודד מהשטחים הכבושים, אך הנקה שספג במבול אל-אקצא מאיצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר על זיתון כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתרעה מוקדמת. כל סיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין, מפלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. בעולם המכה שספג המשטר הישראלי ממסגד אל-אקצא מקבוצות התקוממות הראתה את הריקנות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל את האטרקטיביות שלה עד אשר שתושביה התחילו להבהר על עזיבתה. הדוח קובע ששמונה של ישראל בהתמודדות עם התחוממות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיד של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור. ומעידך, פרויקטים לנרמול היחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים שולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. נזרין קרים, מרכז המחקר הזיתון הכתב כי מבצע מבול אל-אקצא החזיר שוב את העדיפות למסגד אל-אקצא ולעיר הקודש בדעת הקהל הפלסטינית, הערבית והאסלאמית. מבצע זה חזק את יסודות הלגיטימיות של ההתקוממות המזוינת נגד הכיבוש, בסס אותה ככלי יעיל למימוש זכויות העם הפלסטיני, והדגיש את כישלון גישות השלום. בינתיים המתקפה האכזרית של המשטר הישראלי על עזה הפכה את המשטר לממשלה שנואה ומעודדת בכל העולם, ומצד שני חזקה את מעגל התמיכה בפלסטין וההתקוממות של פלסטין בקרב אומות העולם, בעיקר בני הנוער, סטודנטים וחוגים מערביים. המשטר הישראלי החל את מלחמתו נגד העם הפלסטיני במטרה להשמיד לחלוטין את תנועת חמאס ולהחזיר את האסירים הישראלים מרצועת עזה בשביעי באוקטובר 2023 בתמיכה מלאה מטעם ארצות הברית. אולם לאחר יותר מ-15 חודשים של פשעים ברצח עם בעזה, הפצצות בבתי חולים ובתי ספר והשמדת התשתיות ברצועה, ישראל לא השיגה את מטרותיה מהמלחמה ונאלצה להסכים להפסקת אש והתקלת החלפת האסירים שלה בתמורה לשחרור האסירים הפלסטינים על ידי הרשמים הפלסטינים. עד כאן תוכנית השבוע.
لا عليك أن جعلتني سبيل مزلقين أي خرشي بالله
بیگمان بو ایوا زلان کردگار تان آموشگاری درمانی بو بوی سید تان بیو بین ما و رحمت یک بزنیکا ایمان زیدی مانشتا آرون اسلاغیز بایفون
عن سمعين الأعزاء مما لس فكره أن أول ما دعا إليه الدين الإسلامي هو موضوع التوحيد الذي يترتب عليه الاعتقاد القلبي المستتبع بالنظر والفكر دون ما تقليد. ثم إن القرآن الكريم دعا أهل الأديان الأخرى إلى هذا الأمر أي التوحيد بدليل قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا
Thank you. صحيح. Oh, Thank you. في الغارة 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 في الغ